Onko meillä kaikilla samanlaiset mahdollisuudet menestyä arvon elämän kanssa matkustaja? Ponnistammeko samalta viivalta tälle elon tielle vai aloittaako osa meistä pitkältäkin takamatkalta? Onko siis esimerkiksi menestyminen elämässä vain itsestä kiinni, kovasta työstä ja ahkeruudesta, että jokainen oma onnensa seppä? Vai kuinka suuri merkitys on esimerkiksi tuurilla sekä kasvuoloilla, yhteiskuntaluokalla, johon on putkahtanut, millaisen kultalusikan on sattunut suuhunsa saamaan? Aktissa luodataan tänään menestymisen salaisuutta sekä sosiaalisen aseman periytymistä. Studiossa allekirjoittanut prekariaatissa vuosia muhinut Korhonen sekä oman elämänsä aatelinen Sir Putkon.
Morjesta. Punavuoren paroni.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Sosiaalinen asema periytyy tutkitusti Suomessa erittäin voimakkaasti. Voisi sanoa, että 85%. Duunarin lapsesta tulee siis todennäköisesti duunari ja esimerkiksi akateemisen perheen jälkikasvusta korkeakoulutettu, vaikka meillä kaikilla on täällä periaatteessa siis esimerkiksi maksuton peruskoulu, että voisi muka löytää sitten ne omat lahjansa ja menestyä elämässä miten haluaa. No sekin tiedetään, että aivan erityisen vahvasti sosioekonominen asema periytyy rikkaimpien ja köyhimpien joukossa. Entä, miten me suomalaiset sitten jakaudutaan? No jos katsotaan oman kokemuksen kautta, niin tällä hetkellä suurin osa meistä suomalaisista tuntee kuuluvansa alempaan keskiluokkaan. Seuraavaksi yleisimmät luokat on työväenluokka ja ylempi keskiluokka. Ja yläluokkaan mieltää suomalaisista itsensä vain prosentti. Loput sitten 15% suomalaisista ei osaa sijoittaa itseään oikein mihinkään yllä mainituista yhteiskuntaluokista. Jussi Putkonen, oliko sulla kultalusikka hanurissa jo Oulussa vai nousitko ryysyistä rikkauksiin vasta naimakaupoilla? Oletko tehnyt luokkanousun? En nimittäin tiedä.
Niin, minä ajattelen tämän ennen kaikkea kulttuurisena asiana. Totta kai taloudellista aspektiakin tähän voi tuoda, mutta sanotaan, että elin isossa perheessä Oulussa ja isossa talossamme kyllä paljon hulinaa ja hälinää riitti, paljon ihmisiä siellä olin. Ja sitten kun muutin Helsinkiin, niin...
Oliko se ala- vai yläluokkaista hulinaa?
Keskiluokkaista. Kyllä se on vaikea Suomessa sanoa, että kuuluisi yläluokkaan ja varmaan myöskin, jos kuuluisi alaluokkaan, että keskiluokan keskimmäinen. Ja sitten kun tulin Helsinkiin, niin sen sosiaalisen piirin kasvattaminen ja tekeminen ensin opiskeluiden kautta ja sitten työnteon kautta, niin siinä niin kuin selkeästi näki, että pitkäjänteistä työtä joutuu tekemään. Että, mutta kyllä voisin kuvitella näin, että jonkunlainen, ainakin omasta mielestäni, olen omalla työlläni ja ahkeruudellani saanut sen, minkä olen eteen tullut.
Eli kuitenkin sillä on iso merkitys sitten, sillä jokainen voi olla oman onnensa seppä, näinkö ajattelet?
Osittain
vai kyllä. Oletko syvän luonnut esimerkiksi niitä, jos käytetään termiä, henkisiä työkaluja, joita olet kotonasi saanut.
Kyllä ne on ollut suuret. Kyllä siitä on pakko lähettää.
Jotka ovat edesauttaneet sinua on ponnistamaan elämässä eteenpäin ja pärjäämään.
Ehdottomasti. Ja haluaisin myöskin tässä myöskin korostaa niin kuin sisaruksien merkitystä. Että perinteisesti ajatellaan, että ne vanhemmat antavat niitä elämän eväitä, niin varsinkin tuommoinen pari vuotta nuorempi pikkuveli, kyllä hän varsinkin nuorempana urheilun saralla kiritti aina, että hän nuorempana harjoitteli niin kovaa, että siinä vaiheessa, kun hän oli yhtä hyvä kuin minä, niin minä lopetin kyseisen lajin. Ja sitten vaihdettiin aina lajia, että kyllä sisarukset kun ovat sitä eteenpäin vieneet.
Sisarukset ovat tuoneet sinulle tämmöistä resilienssiä. Mutta jos olisit ainut lapsi, kuten minäkin, tämmöinen funktionaalinen Aino Kainen, sellaisen nuoruuden lapsuuden viettänyt, niin minulla ei ole yhtä paljon jotenkin sellaista sinnikkyyttä sitten yrittää menestyä.
Ehkä ajattelisin näin, että sinulla on ollut sitten enemmän vapaa-aikaa, että saanut vanhemmiltasi enemmän huomiota, että ehkä sitä oppia on tullut sitten sitä kautta sinne enemmän. En tiedä.
Mutta nämä on isoja asioita tutkijoidenkin mukaan siinä sitten, jotka liittyy siis sosiaaliseen pääomaan, mutta siis yhteiskuntaluokkiin se, että mitä vaikkapa kotona painotetaan. Yksi suuri syy sille, miksi hyvin todennäköisesti duunariperheen lapsesta tulee duunari ja akateemisen perheen vesasta korkeakoulutettu, on siinä vaikkapa, että mitä kotona pidetään tärkeänä. Sanotaanko siellä,
arvot.
Toinen haaveilee vaikkapa muusikon tai tutkijan urasta, niin toteaako siinä vanhempi, että meni sitten sinäkin oikeisiin töihin esimerkiksi. Niin kyllä näillä on suuri merkitys siihen sitten, miten se oma elämä muovautuu. Vaikka me emme haluaisi ajatella sitä. Ja tämä on mun mielestä jotenkin todella kiehtovaa, miten sosioekonominen asema yhteiskuntaluokka periytyy. Kun kuitenkin, jos nyt ajatellaan ihan laajemmin tätä hyvinvointivaltiota, niin meillä on täällä aika lailla tasa-arvo kunnossa, tosiaan maksuton tasapäistävä peruskoulu, niin tässä jotenkin helposti ajattelisi, että se on sitten vaan itsestä kiinni, kuinka elämässä käy. Mutta sitten se on jännä, miten vaikkapa keski-ikäisenä sitä huomaa, että oho, olenkin kulkenut lopulta, vaikka kuinka kapinoin vanhempiani vastaan, niin sitten kuitenkin heidän jalanjäljissä on menty. Siinä nelikymppisenä vaan ihmettelee, että näin sitä ollaan ja samassa sosioekonomisessa ryhmässä.
Se on ihan käsittämätön juttu. Se tuntuu aivan niin kuin taikuudelta, mutta nyt jälkikäteen kun sitä miettii, niin aika pitkälle näin poikalapsena, niin kyllähän se oman isän esimerkki on monesti hyvin suuri. Että minkä takia opettajien lapsista tulee opettajia? Sitä kuitenkin maailmaa katsoo jostain tietystä vinkkelistä ja kun tätä sosiaalisen eriarvoisuuden problematiikkaa syvää luotasin, niin juuri tuosta akateemisuuden perintyvyydestä, niin yksi mikä ponnahti esiin oli se, että ehkä akateemisessa maailmassa niin se on kuitenkin iso riski, että on pätkätöitä, on hyvin epävarmaa tienestiä tiedossa, on kilpailu äärimmäisen kovaa, ei välttämättä valmistuta johonkin tiettyyn ammattiin, se on hirveän hähmyinen se, että mihin pitäisi mennä, niin sen rohkaiseminen ja ehkä myöskin, että on taloudellisesti varaa ottaa se riski, ettei tulekaan sitten sitä suoraa duunia.
Tämä on myös tosi tärkeä juttu. On sanottu, että kun olet tai kasvat kultalusikka suussa paremmassa sosioekonomisessa ryhmässä, hyvässä perheessä, niin sulla on myös enemmän mahdollisuuksia ottaa riskejä. Vaikkapa siinä, että mitä lähdet opiskelemaan, kuinka epävarmalle työalalle suuntaat. Mutta sitten kun tulet vaikkapa alemmista luokista, niin siinä on vähän pakkokin ottaa varman päälle. Ei ole esimerkiksi sellaista sosiaalista turvaverkkoa sitten siellä alla, jos käykin niin, että valmistut kortistoon esimerkiksi.
Hei, luin tämmöisen paperin kuin sosiaalinen eriarvoisuus muuttaa muotoaan. Ja tässä Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola pohtii sitä, että mikä tähän ongelmaan liittyy, että meillä tulee tällaisia luokkaeroja ja niiden välinen liikkuminen vaikeutuu. Ja tämä tärkein viesti, mikä tässä on se, että jos meillä on aina, eliittihän pärjää aina, mutta jos keskiluokka huomaa, että sinne eliittiin ei voida nousta, niin keskiluokka alkaa turvaamaan omia etujaan, joka taas sitten ropisee alaspäin, joka tarkoittaa silloin sitä, että sieltä alaluokasta sinne keskiluokkaan nouseminen vaikeutuu.
On kuulemma nykyään vaikeampaa kuin joskus aiemmin, jos ajatellaan, että 60-70-luvulla, niin puoli Suomea nousi keskiluokkaan, vähintään puoli Suomea, niin nyt tuo on kuulemma köyhyydestä keskiluokkaan nouseminen vaikeampaa kuin aiemmin.
Niin, ja veikkaisin, että juurikaan kukaan ei haluaisi nähdä jotain vanhaa luokkayhteiskuntaa, jossa esimerkiksi köyhien lapset liikkuivat kaupungilla ja etsivät toimeentuloa ja näin poispäin, että kyllä ainakin minun silmin tämä moderni asia, moderni tasa-arvoinen ja mahdollisuuksia täynnä oleva yhteiskunta näyttää näin suomalaisen vinkkelistä oikein hyvältä.
Nyt arvon kuulija, kaivataan sinun ajatuksiasi tästä kaikesta. Mihin säätyyn kuulut? Oletko huomannut, että sitten jossain vaiheessa tajunnut siis, että olet seurannut vanhempiesi jalanjäljissä ja osaatko kenties sanoa, että miksi niin on käynyt? Vai oletko tehnyt luokkanousu jopa ryysyistä rikkauksiin ja mikä siihen sitten on vaikuttanut? Onko jokainen oma onneensa seppä? Onko meillä kaikilla mukamassa yhtäläiset mahdollisuudet menestyä täällä hyvinvointiyhteiskunnassa, vai kuinka paljon kyse on sitten esimerkiksi tosiaan siitä, että minkälaiset lusikat on mihinkin ruumiinonteloihin aikanaan saanut. Eli ponnistetaanko me samalta viivalta elon tielle. Kaikkea tätä. Todella mielenkiintoista olisi kuulla näihin asioihin näkemyksiäsi. Ja juuri, jos nyt provosoivasti vielä heitän kysymyksen, niin jos on menestynyt elämässä, saavuttanut paljon, niin kokeeko siinä sitten, että tämä on vain minun ansiota, kunnia kuuluu meikäläiselle, vai onko siinä sitten jakanut nöyrästi kiitosta esimerkiksi perheille, vanhemmille, opettajille tai valtiolle, jotka ovat mahdollistaneet nämä menestyksen avaimet? Entä sitten, jos on tullut epäonnistuttua elämässä, niin ketä siinä sitten syyttää? Pitääkö katsoa peiliin vai osoitella sormella juuri sitten vanhempia, yhteiskuntaa tai huonoa mäihää?
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Otetaan kaksi viestiä ennen kuin Samppa saat vastata näihin. Minua säälittää toimittajan kapea-alaiset pinttyneet käsitykset. Itse olen maanviljelijäperheen lapsi maalta. Olen väitellyt tohtoriksi. Omissa lapsissani on muun muassa diplomi-insinööri, pari sähkömiestä, lastentarhan opettaja ja niin edelleen. Varasta on, että ovat löytäneet oman alansa. Ja vielä toinen. Kovin on suppea näkökulma siellä. Varmasti on mahdollisuuksia Suomessa opiskella ja menestyä. Itse nouhin köyhistä oloista opiskelemalla. Oma poika valmistuu juuri maisteri. Maailma on avoin nuorille, kun ei ole opiskellut työttömäksi.
Tämähän on aivan mahtavaa, jos on itse kyennyt sitten parantamaan elämänlaatua ja tekemään jopa tämmöisen, mä en tiedä miksi tälläkin on vähän ikävä kaikutella termillä, luokka nousu, mutta siis kun katsotaan väestötasolla ja kaikki nämä tutkimukset kyllä kertoo ihan suoraan, että Suomessa tasa-arvoisessa yhteiskunnassammekin, niin sosiaalinen asema periytyy todella voimakkaasti.
Mutta ehkä tässä on se, että Suomessa on tilanne kuitenkin aika hyvä verrattuna moneen muuhun maahan.
Eri asia on se, siis en todellakaan esimerkiksi väitä, etteikö kaikilla olisi mahdollisuudet, mutta tässä ehkä mennään sitten vähän syvemmälle siihen, että miksi se sosiaalinen asema periytyy niin voimakkaasti, kuinka paljon vaikkapa sillä, että minkälaisesta perheestä ponnistaa esimerkiksi säädystä yhteiskuntaluokasta, niin mitä siellä on sitten kotona painotettu, niin kuinka paljon nämä selittää vaikkapa sitä, että no, jos katsotaan, että korkeakoulutettujen vanhempien lapsista yliopistoon Suomessa päätyy 60%, ja ei yliopistokoulutettujen lapsista vain 15%. Toisin sanoen yleistäen voi sanoa, että duunarin lapsesta tulee duunaria sitten toisinpäin. Ja tämä muutaman vuoden takainen iso väitöstutkimuskin painottaa sitä, että erityisesti tämä näkyy sitten köyhimpien ja rikkaiden perheiden lasten tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan perheen materiaaliset, sosiaaliset ja kulttuuriset toimintamahdollisuudet sekä olosuhteet ennustaa voimakkaasti lasten aikuisena saavuttamaa sosioekonomista asemaa. Sitten otetaan ensimmäinen puhelu. Ehkäpä Tiina Helsingissä. Morjesta.
Hei Tiina.
Morjesta, morjesta.
Oletko syntynyt kultalusikka suussa vai onko lapsuudessa suussa maistunut lähinnä semmoinen kurjuus, köyhyys, näköalattomuus sekä lannistava ja itsetunnon tuhannut ilmapiiri?
No jotain siltä väliltä ehkä enemmänkin, koska olen syntynyt kyllä perheeseen, missä on ollut työtöntä ja pätkätöitä tekevä äiti ja sitten aikaisin sairaseläkkeelle jäänyt isä. Ja sitä kautta sitten on kasvatettu siihen, että tee duuni, että laiskottelu ei kelpaa. Eli tavallaan on kasvatettu siihen, tai aivopesty siihen, että tee paremmin tai jotenkin niin kuin, että suoriudu paremmin. Ja niin mä itse asiassa oonkin. Mä en ole korkeakoulutettu, mutta duunia mä oon tehnyt niin kuin 17-vuotiaasta asti.
Ja osaatko sä muuten määritellä, anteeksi Tiina, että missä periaatteessa yhteiskuntaluokassa sinä siis kasvoit ja mihin yhteiskuntaluokkaan kuulut nyt? Suomalaisista 15% ei osaa sijoittaa itseään mihinkään luokkaan.
No varmaan alemmassa keskiluokassa kasvanut, mutta sitten nyt mä oon ehkä jossain keskiluokassa. Voisin kuvitella.
Alempaa keskiluokkaa enemmistö suomalaista tai suurin osa kokee kuuluvansa.
Joo. Mä väitän, että en mä niinku enää, mutta mä oon tehnyt sen asialle tavallaan niinku itse asioita. Ja ehkä elämän varrella myös ymmärtänyt sen, että okei, duuni on tärkeä, että sä pystyt niinku elää ja näin, mutta ei ole hirveän, niinku, se on tosi ulkoinen ja ulkokultainen arvo hakea sitä, että mulla täytyy olla tietyt asiat, että mä olisin onnellinen. Koska enemmän niin kuin se, että mulla on perhe, mulla on ystäviä, mulla on sellainen duuni, millä mä pärjään, niin se on oikeastaan parempi versio kuin se, että mä tavoittelisin jotain kuuta taivaalta.
Toihan kuulostaa aivan erittäin hyvältä, mutta miten sitten siinä nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä, kun kuitenkin kotoa patisteltiin, että pitää tehdä töitä ja pärjätä elämässä, niin koitko sä itse sisäistä tällaista tarvetta tai haaveilit sä luokkanoususta vai tuliko se enemmän sitten se, koska luokkanousun oot tehnyt, niin vanhempien painostuksen kautta?
No mä luulen, että se on kyllä tullut sen vanhempien painostuksen kautta just näin, että sä et voi olla niin kuin onnellinen ja sä et voi olla sitä tätä, jos ei sulla ole näitä asioita. Mä oon hirveästi pyöritellyt lähiaikoin muutenkin niin kuin ulkoisia ja sisäisiä arvoja sillä, että mä oon ymmärtänyt, että ulkoiset arvot tommoset, että mulla on tietyt, niin kuin, mun pitää ostaa tietyt ja omistaa tietyt asiat ja olla tietyllä niin kuin tasolla, että mun pitää olla jossain esimiesasemassa, että mä voin olla yhteisössäni jotenkin arvostettu tai niin kuin mulla täytyy olla tietyt asiat, että mä voin jakaa niistä somesta sillä tavalla, että kattokaa, mä käyn joka vuosi Balilla tai jotain tällaista, niin se ei ole niin kuin sellainen, mikä tekee niin kuin hyvää ihmismielelle.
Me saatetaan kuulla tässä lähetyksessä THL-tutkimusprofessori Sakari Karvosta, joka on tähän näihin luokkanousuasioihin tai oikeastaan sosiaalisen aseman periytymiseen paljon perehtynyt. Mä häntä muutama vuosi sitten haastattelin ja hän sanoi siis liittyen yhteiskuntaluokkiin, että niitä erottaa tietysti monet asiat, esimerkiksi tulot, mutta myös ihan suoraan tällainen asia kuin maku. Ja tämä on vähän tabu asia käsittääkseni, siitä ei oikein voi puhua, niin liittyen juuri tuohon Tiina, mitä puhuit sitten siitä, että millainen habitus pitää olla tai minkälaista ulospäin elämää muka elää, niin huomaatko sinä tämän, että paistaako se sääty jotenkin siitä ulospäin muille, että mihin yhteiskuntaluokkaa kuuluu? Ja mistä asioista sen kenties huomaa?
No mun mielestä mä en kiinnitä ehkä semmoisiin asioihin huomiota, ellei se ihminen vaan puhu siitä, kuin menestynyt se on. Siinä vaiheessa ehkä mä näen sen enemmän sillä tavalla, että okei, se on menestynyt ulkoisesti, mutta sillä, se on luultavasti yksinäinen tai sillä on joku muu yksityiselämän juttu, mitä se ei tuo esiin, mikä on kuitenkin todennäköisesti huonosti.
Mutta esimerkiksi kuulemma siis luokkia erottaa vaikkapa tavat ja mieltymykset ja harrastukset.
Joo, siis totta kai. Siis just tämmöinen klassikko, että Aatme pelaa golfia, selvä, silloin hyvä tulonen niin kuin työ. Mm. Tällaiset jutut. Tai okei, auto on ehkä vähän huono, mutta koska kaikki käyttää lainaa autoon, eli kukaan ei oikeasti omista sitä autoa yleensä, niin, tai joku tosi iso asunto, tai ylipäänsä se, että on iso asuntolaina, niin kertoo ehkä siitä, että okei, tuolla menee suht hyvin siihen suhteen, että se pystyy maksamaan sen laina. Että tavallaan joo.
Vielä Tiina, kiitos jo tosi mielenkiintoisesta puhelusta. Nostan esiin tämän, jota Putkosen kanssakin tuossa puhuttiin, että yksi selittävä tekijä sille, miksi sosiaalinen asema Suomessa periytyy tosi voimakkaasti, on se, että minkälaista periaatteessa sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista pääomaa ja henkisiä työkaluja on siellä kotona vanhemmilta aikanaan saanut. Ja sitten myös tähän liittyy se, että jos tulet niin sanotusti paremmasta perheestä, ylemmästä luokasta, niin on mahdollisuutta, vaikkapa kun haaveilee omasta elämästään, sitä tulevaisuutta suunnittelee, niin on mahdollisuutta ottaa enemmän riskejä. Lähtee vaikkapa kokeilemaan taiteilijan uraa, mutta duunariperheestä tulevalla painottuu sitten enemmän sellainen, että se pitää olla sitten toimeentulon
järkevää,
niin oletko sinä, huomasitko tällaista siis?
Olen huomannut tollaista ja myös tavallaan tullut vähän backiin sen kanssa, että sitten kun on tavallaan säästöä, niin sit voi ehkä yrittää tehdä jotain sivutoimista systeemiä ja niin kuin luonut itselle sen turvaverkon tavallaan, että ei mulla kauheasti ollut sitä turvaverkkoa ja mä tunnen ihmisiä, jotka on oikeasti kasvanut laitoksessa ja ne on kasvanut siihen, että ne ei niin kuin tyyliin, että ne ei tule ikinä pärjäämään ja jotkut on käyttänyt huumeita ja toiset on ollut vankilassa ja mulla on yksi tuttu, joka on ollut itse asiassa vankilassa 4 vuotta sitten ja nyt se on niin kuin raitistunut, käynyt kunnon terapiasetit läpi ja nyt se on niin kuin kiinnittymässä pikkuhiljaa työelämään ja toivon mukaan se homma niin kuin onnistuu, mutta se tarkoittaa sitä, että kun hän on 40, niin tässä on vähän silleen niin kuin välissä tapahtunut aika paljon sellaisia asioita, mihin hän ei ole todennäköisesti pystynyt kauheasti vaikuttaa, koska hänellä ei ollut siihen niin kuin henkisiä mahdollisuuksia eikä ulkoisiakaan.
Mä haluaisin Tiina vielä yhden asian kysyä ennen kuin lopetetaan, että mitä mieltä sä oot, että onko Suomi niin kuin yhteiskuntana niin kuin edesauttanut tai toisaalta sitten ehkä niin kuin vaikeuttanut sitä luokkanousua? Minkälaista tukea sä oot saanut siihen, että sä pärjäät ja nousit asteikoilla ylöspäin?
En mitään. Siis pointti on siinä, että okei, sillä, että on siis koulutus. Se on. Ilmainen koulutus on tosi iso asia. Okei, se, että jotkut välineet tai koulukirjat maksaa, niin sehän on jo niin kuin pieni este sille, että voit se lähteä johonkin, mutta ehkä sitäkin voi yrittää sitten lähteä silleen, että lainaisi joltain luokkakaverilta niitä kamoja ja
mutta kyllä se haastavammaksi sen tekee. Että
perhana on paljon haastavammaksi, että, iso kynnys.
Niin, se peruskoulu on vielä meillä, kuten käytin termiä tasapäistävä, mutta se on maksuton ja se on yhdenvertainen kaikille, mutta kyllä sitten siitä kun eteenpäin mennään, niin kyllä se jo Suomessa rahaa vaatii, kuten on paljon uutisista saatu lukea.
Se on totta.
Tiina, sulla kuitenkin, mitä mainitsit jotenkin tai sanoit, että olet tyytyväinen elämääsi, siihen miten olet pärjännyt ja löydät onnellisuutta monista asioista, etkä enää haaveile vielä luokkanoususta. Niin
en todellakaan.
Sitten toivotan sulle oikein aurinkoista mukavaa kevättä.
Kiitos samoin.
Moi moi.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Mahdollisuudet Suomessa varmasti on. Jokainen tarvitsee tunteen, että on ylpeä elämästään ja valinnoistaan. Näin ollen duunarikodissa luonnollisesti korostetaan ruumiillisen työn hyveitä ja mahdollisesti katsotaan akateemisesti koulutettuja alaspäin. Nämä asenteet tarttuvat niin korkeimmissa kuin alemmissakin yhteiskuntaluokissa.
Näin se tutkitustikin menee. Onko meillä, ei meillä ole enää Niemistä Tampereella, sen sijaan meillä on Munamäellä vai Mynämäellä Ari?
Mynämäellä, Ari, hei.
Täällä Kati Keinonen on vastannut, laittanut minulle tiedon, että olet Munamäellä. Mutta
joo, hän sanoi myös Munamäki vahingossa, mutta tulkitsin sen huumoriksi.
Se oli sitä. Ari, minkälaisia tuntemuksia sulla on esimerkiksi siitä, onko meillä kaikilla yhtälaiset mahdollisuudet menestyä täällä, ja se on vain itsestä kiinni. Jokainen on oma onnensa se.
Teoriassa kyllä, käytännössä ei. Eli kyllä jos saa kotoa sellaiset eväät, että kannustetaan siihen, että kun nuukasti elää, niin voit saavuttaa vaikka mitä. Totta kai pystyyhän sitä korkeakoulussa opiskelemaan ja hakemaan kouluihin. Ja jos ei ole yhtään velkaa ja älyä säntillisesti elää ja ei liutaa lapsia ensi-ihastuksen kanssa ja pysyy kurinalaisena. Mutta monesti se on ikävä kyllä, että kun jos omat eväät on sellaiset, että lapselle ei pysty antamaan sellaista kannustusta, että kannattaa. Että jos vanhempien oma elämä on sellaista, että kaikki menee mitä tulee ja aina kun ei joudu raatamaan, niin on juhlaa, niin hankala siitä on sitten antaa sellaista mallia, millä se lapsi pärjäisi sitten aikuisena. Että kyllä se sellaiseen asennekasvatukseen monesti kaatuu sitten se luokkanousu, vaikka se käytännössä olisikin mahdollista.
Kyllä se näin, Ari, on. Ja voisi muotoilla ehkä sen niin, että nuorten tulevaisuuteen ja elämänvalintoihin vaikuttaa juuri, kuten sanoit, kotoa saadut esimerkit sekä ne työkalut merkittävässä roolissa, vaikkapa sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja toki se taloudellinen pääoma, mitä siellä himassa on.
Kyllä, kyllä.
No, miten luonnehtisit ehkä sitä omaa kultalusiikkaa, sen kokoa ja näköä, ja jota itse olet saanut imeskellä lapsena?
No kyllä se on iso ja painava ja karkea suussa oleva puulusikka, minkä olen saanut itse. Että se ei kullaksi muutu, vaikka kuinka selittelisi parhainpäin. Että kyllä ihan eväitä sillä on pystynyt syömään sillä lusikalla, mutta ei paljon sen enempää. Että kyllä se tällainen keski-ikäisyyden kynnyksen tuolla puolen, niin joutuu sitten uudestaan miettimään ja ihan itse miettimään ja löytämään niitä asioita, että millä tehdä työelämästä ja uravalinnasta mielekkäämpää. Ei se tarkoita välttämättä luokkanousua, mutta se, että kun tosiaan, että on saanut sellaiset eväät itse, että aina kun ei ole joudu raatamaan, niin se on juhlaa. Niin,
niin siinä ei ole lähdetty kun ensimmäisenä itellä, toteuttamaan itellä, omia haaveita esimerkiksi.
Niin. Et se, että, ja haaveena on ollut justiin se, että on oma tupa, oma lupa. Et se on ollut sen aikainen ja se on ollut varmaan se korkein, mitä kovalla työllä ja ei kouluja käymällä on voinut saavuttaa. Ja sit sitä on myyty lapsille, totta kai.
Mä muistelen, Ari, me ollaan juteltu joskus ennenkin tämän teeman ympärillä sun kanssa ja olet kertonut, että olisit halunnut vaikkapa akateemiselle uralle biologiksi tai kosmologiksi, mutta nyt olet raskaan työn raataja, duunari, puuseppä, niin kysyn nyt ihan suoraan, että oletko sä katkera?
No en ollut viimeksikään katkera, tai ainakin yritän olla olematta katkera, että eihän se heidän syy ole, että heillä ei ole ollut niitä eväitä.
Niin vanhemmilla
että, niin, että en mä siitä ketään syytä, että parasta mallia, mitä, ja enkä mä en itsekään oikein ollut, niin kuin, on sanottu lapsena, että sulla ei ole lukupäätä. Se on siitä tullut, että mulla ei ole lukupäätä. Mutta sitten kun myöhemmin tajuaa, että lukee ihan huvikseen ihan oppikirjatasosta kirjallisuutta ja nauttii siitä ja jopa ahmii sitä joskus. Että kyllähän mulla onkin sitten lukuintoa, että kun vaan sen itse saa huomata ja itse itseään kannustaa.
Mutta niin nämä tällaiset sitten toteamukset silloin lapsuudessa kehittyvälle mielelle, niin ne on alkanut toteuttaa itseään ainakin johonkin saakka.
Kyllä. Että se on tosi, ettei kannattaisi. Jos lapsella on jotain haluja kokeilla jotain harrastusta, musiikkia, laulua, soittoa, pelaamista, niin kannattaa tukea, mutta ei tuputtaa. Kyllä sitä lasta kannattaa kuunnella. Kyllä mä muistan sen, että mulla oli lukion kova hinku, mutta justiin sillä, että ei sulla lukupäätä ole. Katon nyt siskoskin jätti kesken sen. Niin kyllä sillä on paljon merkitystä.
Kyllä. Amerikkalaisessa saagassahan se kirjoitettaisiin niin, että silloin sinä vasta tajusit, että minä vielä näytän ja kyllä täältä vielä tullaan. Ja sitten kun miljoona mersulle karautat kotipihaan, sen sanot isällesi, että näinhän se on, että näin tässä sitä ollaan. Mutta monesti elämä ei mene niin kuin sadussa kirjoitetaan tai amerikkalaisessa.
Ei sitä nyhkytä terapeutilla ja ollaan hukassa ja etsitä elämän suuntaa, että kyllä siinä on ihan todellisuus.
Ari, näihin rupeisiin loppusanoihin niin sinne munamaille, niin mahtava päivä jatkoa. Kiitos soitista.
No niin, kiitoksia. Moro.
Moi.
Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
Yle Puhe.
Puulusikka ei kullaksi muutu, mutta puulusikka ei raavi pannun pohjaan naarmuja. Ei sellaisista lähtökohdista kasva ymmärrettäviä ihmisiä, joita tarvitaan pehmeitä arvoja ylläpitämään. Rikkaat liian usein ovat toisten päälle tallaajia. Mut hei,
sanon ehkä tähän sellaisen, en enempää ota kantaa viestiin, mutta sekin on havaittu tämmöinen psykologinen mekanismi, että siinä kun sitten itse menestyy ja tekee vaikkapa luokkanousun tai on itse asiassa jo kasvanut tuolla suurin piirtein aatelissuvussa, niin siinä jotenkin ajattelee, että minä olen tämän ansainnut ja kaikki muutkin tähän pystyy. Siis tämä näkyy ihan siinä, että kun ihminen voittaa lotossa, niin hän alkaa jossain vaiheessa ajatella, että minä olen kovalla työlläni lainausmerkeissä ansainnut tämän lottovoiton ja olen vähän parempi kuin muut ja kyllä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Se jännä, miten tuo meidän ihmismieli toimii.
Hei, THL:n sivulla on tällainen artikkeli kuin huono-osaisuuden ylisukupolvisuus. Tässä lopussa on 4 kohtaa, miten ylisukupolvisuuden ehkäisyä voidaan tehdä. Varmistaa, että lasten että vanhempien tuen tarve on riittävä. Tukea vanhemmuutta ja lasten pärjäävyyttä. Antaa perheelle tukea varhain ja huomioida perhepalveluissa kokonaisuutena. Kyllä tässä on avainasemassa se, että lapsille taataan se mahdollisuus pärjätä.
Sitten otamme Kuopiosta Sepon. Morjesta.
Morjesta.
Minkälaisia ajatuksia on esimerkiksi sosiaalisen aseman periytymisestä?
No, mulla on tässä aika hyvä kokemus ja kun olen nyt eläkkeellä ja olen
lähtenyt tuolta Suomen köyhimmästä pitäjästä Rautavaaralta, ja meitä oli 9-lapsinen perhe. Ja kaikki niistä ovat selviytyneet sieltä keskikoulun käytyään, joka luojan kiitos siellä kunnan isät järjestivät siihen aikaan. Ja kaikki ovat menestyneet. Ollaan insinöörejä ja upseereita ja maistereita ja levitty ympäri Suomea, mutta eväitä, mitä saatiin kotoa, niin ei ollut muuta kuin kyyti Kuopioon suurin piirtein ja koulutus.
Mutta Seppo, miten sä näet, että mikä teidän sitten veljes- ja sisaruskatraassa on ollut se menestyksen salaisuus?
Sitä on kuulemma monta kertaa mietitty, että mistä se tulee, mutta kai se menee jonnekin ihan hyviin geeneihin, että kenelläkään ei ole ollut mitään niin kuin pakkoa kotoa lähteä, eikä sellaista tunnetta nyt äkkiä maailmalla, mutta kaikki on lähteneet, kaikki on kouluttautuneet. Isä oli kiertokoulun käynyt ja ei äitikään montaa luokkaa muistaakseni kanssa koulua ollut käynyt, mutta kouluttamaan he halusivat, että vanhemmat sisarukset meni jo sitten ekaksi tuonne Nurmekseen asti sinne aika isoilla suhteessa olevilla kustannuksilla, kun ei ollut vielä keskikoulua Rautavaaralla. Ja kova palo oli vanhemmilla koulutukseen, ja se minusta on ollut lähtökohta.
Eli ja vanhemmat kuitenkin halusivat teille hyvää koulutusta.
Kyllä,
ja kannustivat
ehkä koulutusta vaan. Niin.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten tuossa näihin, että miten on vaikuttanut tämä lähtökohta, niin kyllähän taloudellinen lähtökohta, niin kyllä se jollakin tavalla on vaikuttanut esimerkiksi minun henkilökohtaisesti, että mä olen insinööri ja olin ajatellut, että sinne enkä käynyt lukiota, kun ei ollut varaa siihen. Ja olin ajatellut sellaisen polun, että mahdollisimman nopeasti ammattiin. Ja sitten kun valmistuin insinööriksi, niin olisin silloisten systeemien aikaan niin päässyt jatkoonkin helposti, kun oli suositukset jatko-opintoihin, mutta ei ollut varaa siihen. Et tällä tavalla, mutta kohtuutasolle kuitenkin ollaan päästy, vaikka ei sitä rahaa ole ollutkaan.
No vielä kysyn, Seppo, sitten sinun henkilökohtaisia näkemyksiä tähän ehkäpä menestyksen salaisuuteen. Sen voi ehkä omistakin puheistasi päätellä, että myönnät sen, että me emme ponnista elämää ja aikuisuuteen ihan samalta viivalta, vaan osa lähtee takamatkalta, kuten teidänkin sitten sisaruskatras, mutta missä määrin jokainen on oma onnensa seppä?
No kyllä se jos ei sitä ole, niin ei sitä mitään tuu, on mun mielipide kyllä, että jos kaikki annetaan niin sanotusti kultalusikalla suuhun, niin ei siitä sitten sitä omasta tahdosta ja omasta yrittämisestä tule mitään. Että kyllä se pitäisi olla sopivassa tasapainossa, että kyllä pitäisi omaa vastuuta antaa, ja sitä meille todella annettiin kotona.
Itse asiassa kuulemma duunariperheissä korostuu tällainen termi kasvatuksessa kuin resilienssi. Eli opetetaan lapsia jotenkin sietämään semmoista, niin kuin, tai ajattelemaan ehkä niin, että mitään ei täällä ilmaisiksi saada ja töitä pitää tehdä sen pärjäämisen eteen.
No se piti varmasti paikkansa, ja se oli tosi asiakin, että ei siitä mitään olisi tullut, että se koko kasvatussysteemi sitten, kun monta lasta oli, ja eihän äiti yksin kaikkiaan perässä voinut olla, niin se kasvatti jo sinänsä tietenkin, että mä uskon, että siihen syynä myöskin tämä monilapsisuus, että me toinen toistaan huolettiin, ja jokainen niin kuin joutui aika pitkälti kuitenkin vastaamaan asioista, joko nuorempien sisarusten asioista tai omistaankin sitten, että kyllä se vastuuntunto ja sen rakentaminen ja sen, että itse pitää kuitenkin se tulevaisuus tehdä, että ei se kokonaan tuu. Totta kai tämä kaikki apuja, niin kuin Rautavaaran kunnan isät aikanaan tyhjensivät kunnan, mä olen sanonut leikillisesti, joka lienee aika paljon totta, että perustamalla koulutuksen sinne, niin porukat lähti sieltä pois, niin kuin mekin lähdettiin kaikki. On niillä merkitys tietenkin iso, mutta kyllä omaa vastuuta ja sitä, että sitä ei ohjattaiskaan siihen suuntaan, että kyllä kaikki tulee sulle, kyllä sinusta huolehditaan, että Kyllä se itse vaan pitäisi mennä.
Miten, Seppo, niin törmäsitkö matkan varrella koskaan niin kuin sellaisen johonkin asenteelliseen luokkaeroihin? Katsottiinko sinua koskaan jotenkin nenänvarta alaspäin tai jotenkin kyseenalaistettiin sivistyksen taso?
Ei. Olin pienikokoinen ja tuota, minua kiusattiin jossakin vaiheessa vähän siitä, mutta tuota, mitään muuta ongelmaa ei ole, enkä sisarustenkaan puolesta voi melkein sanoa, kun tiedän aika hyvin, mitä on ollut elämänsä elämäni. Ei ole koskaan ollut sellaisena keskusteluna, että me olisi siinä asemassa, missä me ollaan sitten elämän varrella, niin jotenkin siitä köyhistä lähtökohdista niin kuin millään tavalla sitä painettu tai negatiivisesti huomauteltu. Yhtäkään havaintoa en muista. Siihen on sopeuduttu siihen kuvioon, missä on opiskelussa oltu ja ammatissa sitten, ja ihan tasavertaisena en millään tavalla muista, että siihen olisi kukaan sanonut, että sä oot vaan duunarin kirvesmiehen lapsi.
Nyt Seppo, äärimmäisen suuri kiitos soitosta Kuopioon, ja tietysti oli aivan upeaa kuulla, että elämässä on sekä sinä että sisaruksesi niin pärjänneet.
Voi kiitoksia olla kovasti, ja kiitos hienosta ohjelmasta, ja kuuntelen sitä jatkuvasti.
Mukavaa vielä jatkoa, moikka.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ihan kohta otetaan lisää puheluita sekä WhatsApp-viestejä lähetykseen, mutta kuunnellaan lyhyesti 2 minuuttia, miten tästä erittäin vahvasta sosiaalisen aseman periytymisestä Suomessa muutamia vuosia sitten minulle kertoivat sosiaalipsykologi Katriina Järvinen sekä THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvonen.
Yle Puhe.
Ihmisen olemisen tapa syntyy siellä perheessä alun perin. Se, että miten asennoituu kouluun ja työhön ja miten oppii olemaan niin kuin toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Ja pitkään ei oikeastaan tajua kuuluvansa mihinkään sosiaaliseen ryhmään tai luokkaan. Se on se niin kuin itsestäänselvä asenne, jonka sieltä oppii. Et sitä kautta se varmaan sitten periytyy jälkikäteen usein vasta ihmiset ehkä 30-40-vuotiaana alkaa niin kuin hahmottaa, että kuinka paljon ne loppujen lopuksi on niin kuin oman perheensä ikään kuin tuotteita.
Jos kysymys on siitä, että mistä sosiaalisen aseman periytyminen johtuu, niin vaikka siinä on tämä perinteinen koulutuksen ja ammatin kautta tuleva vaikutus, niin kokonaisuutena siihen vaikuttaa kyllä hirveän moni muukin asia. Tämä on yhteiskuntatieteessä näitä peruskysymyksiä, jota voisi vaikka lähestyä sitä kautta, että yhteiskuntaluokkiahan erottaa koulutuksen ja tulojen lisäksi maku, elämäntyyli, moni muukin tämän tapainen asia.
Sanoit sanan maku, mitä sillä tarkoitetaan?
Maku on oikeastaan, sitä voi purkaa edelleen aika moneen asiaan, mutta se voi liittyä ihan siihen, että minkälaista kulttuuria ihmiset käyttää, harrastaa, käyttävätkö ollenkaan. Oikeastaan kaikkea, mikä inhimillistä elämää värittää, alkaen vaatteista, lempiruuasta ja lempimusiikista. Esimerkiksi kulutustottumuksissa näkyy hyvin selvä tämmöinen luokkaero, että jos minä hankin itselleni hienon auton, tarkan harkintani jälkeen ja kuulen, että naapuri on hankkinut samanlaisen auton, niin jos edustan ylempää keskiluokkaa, niin se korpeaa paljon enemmän kuin työväenluokan edustaja, joka taas on tyytyväinen siihen, että naapuri teki saman hyvän valinnan. Minua se taas harmittaa yläluokan edustajana sen takia, että minun yksilöllinen valintani ei olekaan niin yksilöllinen. Eli tämmöiset erot meitä erottaa.
Yle Puhe. Akti.
Tuo THL:n tutkimusprofessori Sakari Karvosen viimeinen esimerkki meidän eroavaisuuksista ja miten sitten eri yhteiskuntaluokat näyttäytyvät, niin tuo on jotenkin aivan hersyvä, että keskiluokkainen kun ostaa, se on se, kato se, en nyt mene merkkiä mainitsemaan, mutta on semmoinen hyvä turvallinen perusauto, ja sitten kun naapuri ostaa samanlaisen, niin siinä voi nostaa peukkoa, että hyvän valinnan teit, mutta yläluokkainen kun on sen jonkun Lexuksen tai Jaguarin pihansa saanut, niin ai että, annas olla, kun naapurilla onkin samanlainen. Niin heti minun tämä yksilöllisyyteni onkin jotenkin kärsinyt inflaatio.
Mä höristin korviani tuolle maulle. Se on jännä juttu, kun puhutaan tuosta, että kun se maku, ja kun laajasti hän tulkitsee sitä, että minkälaista kirjoja luet, minkälaista kulttuuria harrastat, ehkä jopa minkälaisia vaatteita tai minkälaiset sun kulutustottumukset on, niin kyllä nousukkaan näkee heti siitä. Ehkä tuolla urheilumaailmassa sen näkee, että joku nousee ryysystä rikkaukseen, ja niin ostetaan bling-blingit ja kuuet kellot ja huomaa, että...
Kyllä, ja tämä on mun mielestä edelleen jotenkin sellainen tabu-asia, josta ei oikein puhuta siitä, että miten vaikkapa maku näyttäytyy esimerkiksi pukeutumisessa, tai että huomaako sen sosiaaliluokan sitten lainausmerkeissä mausta, paistaako uusi rikkaus tai toisaalta vanha raha päälle päin.
Otetaan viesti ennen puhelua. Moi! Ei tätä oikein miksikään luokkayhteiskunnaksi voisi sanoa, koska kyse on kumminkin viime kädessä elämäntavoista kiinni, eikä esimerkiksi koulutustasosta tai asemasta. Itselleni on yliopistotason terapeuttikoulutus ja yrittäjästatus, jotka olen aikuisiällä työn ohessa hommannut. Balilla en ole käynyt enkä käy. Kouluaikana olin toivoton tapaus ja taulapää.
Kiitos viestistä. Aimo, tervehdys.
Terve, terve.
Kiitos, kun jaksoit odotella. Mennään
minä jaksoin odottaa. Tässä oli hyviä puheenvuoroja, todella hyviä puheenvuoroja. Ja sille insinöörille, joo, olen hyvin suurin piirtein samanlaisesta. Yksi pääluku on meitä vähemmän, mutta oli hyvä keskustelu. Ja mä
niin, mainittakoon, anteeksi Aimo, kerron vain, tarkoitit tuossa edellinen soittaja Seppo, joka oli Suomen köyhimmästä kunnasta sisarustensa kanssa sitten ponnistanut, joo, aika heikoista oloista, joo, ja kaikki olivat elämässään sitten menestyneet.
Kyllä, hyvin lähellä sitä minä. Mutta se, mitä mä haluaisin kertoa, että me ollaan Suomen onnellisin maa ja meillä on varmaan hyvin sama ikä, mä olen 72-vuotias ja silloin ei ollut koulutus niin laaja kuin nyt ja kyllä mä iloitsen tästä meidän koulujärjestelmästä, oppijärjestelmästä ja mä iloitsen siitä, että vaikka mä en saanut siellä, ei ollut mahdollisuutta kouluttautua niin paljon kuin olisi halunnut, mutta sitten nyt myöhemmin niin on kaikki ovet avautuneet ja tässä mä sanoisin, että mä muuttaisin tai sanon, että kerron tämän keskustelun sille uralle, että mulle tuli paljon suurempi innovaatio siitä, että mitä mä voin lääketieteessä tehdä, eikä uusi auto, vaan mä haastoin itseni tutkimaan ihmistä noin lääketieteellisesti, miten voidaan sairauksia voittaa. Ja tämä on valtavan huikea tie ja sitä pystyy Suomessa, se on mahdollista Suomessa. Meillä on valtavan hieno koulujärjestelmä, yliopistojärjestelmä, tietoa saa kaikkialta. Mutta juuri niin kuin tämä insinööri sanoi, itse sitä innovaatiohalua, tahtoa, sitä luovuuden tahtoa ja tekemisen riemua ja iloa, sitä pitää synnyttää kouluissa, kasvatuksessa, että ihmiset eivät jäisi tällaiseen niin sanottuun tyhjiöön, vaan heillä olisi aina semmoinen elämän tarkoitus.
Ei olisi semmoista näköalattomuutta, vaan päinvastoin näkisi ne mahdollisuudet. Ja sen verran sanon, Aimo, että olet aivan oikeassa, että kyllähän esimerkiksi tämä aikanaan, kiitos tietysti suurille ikäluokille, että tänne tämä maksuton koulujärjestelmä, tasa-arvoinen, tasapäistäväkin kehitettiin ja tosiaan aikamoinen duuni siinä tehtiin, että sotien jälkeen sitten hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin ja 60-70-luvulla massiivinen määrä suomalaisia nousi keskiluokkaan. Että jos verrataan muuhun maailmaan, niin kyllähän täällä siis mahdollisuuksia on ihmisillä enemmän.
Kyllä, valtavasti
mutta, on mutta ehkä se kiinnostavin kysymys tänään onkin sitten ollut, että koska kerta näin on, mitä tuossa aiemmin luettelin, niin silti täällä Suomessakin tosiaan sosiaalinen asema tutkitusti periytyy erittäin voimakkaasti. Ja se on ehkä mielenkiintoista, että silti siis akateemisen perheen vesasta tulee korkeakoulutettu paljon todennäköisemmin kuin duunariperheen lapsesta.
Ja tuolla oli juuri mielenkiintoinen uutinen tänä aamuna uutisissa tuolta Kauniaisista. Kauniaisissa äänestettiin 85%. He väittävät, en tiedä kuinka todenperäinen se on, että siellä koulutuksellisuuden merkitys. Kauniaisissa on koulutettuja ihmisiä paljon. Kyllä sivistyksellä on valtavan suuri merkitys. Tieto lisää tuskaa, mutta se myöskin tekee sellaiseksi ihmisen, että se tulee, nyt jos mä löytäisin oikein suomalaisen sanan, kun koulutusta tulee ja sivistystä tulee, niin ihmisestä kasvaa yhteisvastuullinen henkilö.
Kyllä näin, ja tähän viisaaseen ajatukseen, niin Aimo, kiitän suuresti osanotosta Akti.
Kyllä, kiitoksia.
Kiitos.
Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Ammatissani lastentarhan opettajana näen lasten eriarvoisuuden joka päivä. On itsestään selvää, että lapsilla on erilaiset lähtökohdat elämään. Se näkyy jo päiväkodissa esimerkiksi vaatteissa, siinä mitä lapset ovat tottuneet syömään, lomakohteissa, kielenkäytössä, tunnetaidoissa, itsetunnossa ja niin edelleen. Työssäni luokkayhteiskunta näyttää pelottavan todelta. Perheet ovat köyhiä ja rikkaita ja lapsetkin tietävät sen.
Kiitos ajatuksia herättävästä viestistä. Kiitos. Kyllä koskettava. Ja varmasti asia aika lailla näin on, olettaisin. Savonlinnassa Hannes, morjesta. Mitä siellä ajatellaan? Oletko edellisen lastentarhan opettajan viestin kanssa samoilla linjoilla?
No osittain on samoilla linjoilla, osittain en. Mä innostuin soittamaan sen edellisen insinöörin jäljiltä, eli mulla on lähtökohta aika samanlainen. Mä oon itse 10-lapsisesta perheestä. Isä on puutarhuri ja äiti oli pukuompelija ja myöhemmin sitten opiskeli koulunkäyntiavustajaksi. Eli ei todellakaan akateemisesta perheestä.
Mikä susta sitten tuli?
Ja nyt sitten tällä hetkellä insinööriksi valmistuneena, niin kuin tämä aikaisempikin soittaja ja asiantuntija tehtävässä tällä hetkellä. Ja kyllä se niin kuin täysin omasta valinnasta.
Niin menisin juuri kysyä, että jos nyt käytetään tätä kulunutta lausahdusta, että mikä sitten sun tapauksessa oli se menestyksen salaisuus, että osasivatko vanhemmat kannustaa vai painostivatko tekemään luokkanousu vai oliko se semmoinen sisäsyntyinen vaan halu?
Kyllä se oli ihan täysin sisäsyntyinen. Vanhemmat ei ole millään tavalla rajannut pois mitään, ei painostanut mihinkään, vaan antanut itse vapaasti valita ja miten mä itse päädyin opiskelemaan, niin se oli semmoinen ihan hetken mielihalu päähän pisto suorastaan. Mä olin menossa edellisessä työssä asiakkaalle ja hän ilmoitti, että tulee puoli tuntia myöhässä. Ja siinä ootellessa mä sitten tietokoneella täyttelin hakemuksen ammattikorkeakouluun ja erehdyin pääsemään vielä sisään.
No niin.
Ja niin tuli insinööriksi.
Hyvä niin, insinöörien Suomeen ja ehkä siihen liittyen vielä kysyn sitten Hannes, että kuinka paljon tämä vaikutti ammatin valintaan, että insinööri on aika periaatteessa turvallinen veto, vai olisitko kuitenkin sisäisesti haaveilitko salaa jostain läänin taiteilijan hommasta?
Ei, kyllä mä luulen, että sillä on aika iso vaikutus sillä, että missä todennäköisemmin työllistyy, että sillä koulutuksella olisi jotain vastettakin. Että kyllä se sillä tavalla turvallinen valinta oli toi insinööri sähköalalla.
Mutta tämä kuulemma paljon juuri määrittää sitä, että mistä yhteiskuntaluokasta ponnistaa, että jos lähtee vaikkapa huonoista oloista, niin silloin painottuu juuri ehkä tällainen ajattelu, mutta sitten kun olet oikein semmoinen mehevä kultalusikka suussa saanut mussutella menemään, niin siinä voi sitten helpommin lähteä haaveilemaan.
Joo, kyllä mäkin uskon.
Lauleja tähdeksi isona ja ottaa enemmän siis riskejä. Joo. Tuo sitä sosiaalista turvaverkkoa.
Uskon, että siellä varmasti on jotain vaikutusta, että todennäköisemmin, jos vanhemmat on korkeasti koulutettu, niin helpommin tulee lähettyä siihen, mutta halusin vaan soittaa niin kuin kaikille esimerkkinä, että voi lähteä vaikka huvikseen opiskelemaan korkeakouluun, jos haluaa niin kuin minä.
Se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, että
ei se niin vaikeaa ole.
Okay. No niin, tässä on muuten itse asiassa yllättävän monta tunnia aikana on insinööriä ollut äänessä, 2 soittajaa ja täällä studiossakin tuo 1 karvanaama, mutta ei nyt Savonlinnaa, Hannes. Niin, iso kiitos tarinasta.
Joo, kiitoksia.
Mores.
Moi.
Yle Puhe, Akti.
Riippuu, minkä onneksi määrittelee. Jokainen voi oman onnensa luoda, mutta jos rahasta on kyse, kyllä alemmasta luokista on vaikea ponnistaa. Itsellä myös vaikuttanut nuoruuden monet muutot ei ole kerennyt suhteita tulemaan, koska suhteilla tämä maailma valitettavasti pyörii. Terveisin ei köyhästä rikasta tule.
Joo, suhteet liittyen osaltaan tuohon mainitsemani sosiaalisen turvaverkkoon, ne on myös sitten, että kun tulee vähän paremmista oloista, niin siinä on kuulemma jo heti nuorempana enemmän semmoista verkostoa ympärillä ja suhteita.
Sosiaalista pääomaa.
Se on sitä sosiaalista pääomaa, että sitten myös työllistyy ehkä paremmin kuin ai niin. Henkkasetäni onkin siellä jossain.
Vapaamuurareitten viidos sloosin ylikapelimestari, niin kyllähän sinä otat minut firmaan.
Vapaamuurareiden viidennen sloosin ylikapelimestari.
Niin, juurikin hän. Siellä salaisemmassa kammion vasemmassa tummassa nurkassa istuu, niin sinne vaan hommiin.
Otetaanpa vielä puhelu, kun sieltä Kati meille jonkun pöytään laittaa. Otetaanko Markus? Kun Kati kysyy, että kuka otetaan. Otetaan Markus.
Haloo.
Morjesta, tervetuloa.
No, morjesta.
Minkälainen pyrkyri, Markus, olet?
Erittäin huono pyrkyri, mutta siis kyllä toi on faktaa. Toi on niin faktaa, että jos sä synnyt tietynlaiseen kotiin, niin kyllä se sitten näkyy, että minkälaiseen kotiin sä oot syntynyt. Että itse on Al Bundyn kotiin syntynyt ja
voitko hieman avata tätä pulmusesimerkkiäsi? Al Bundyn kotiin.
Kyllä, kyllä. Eli kyllä se aika Al Bundymaista toimintaa oli. Mutta siis kyllä mä oon sitä mieltä, että geenit ja jos sulla ei ole mitään lahjoja, niin sulla ei ole lahjoja. Ja geenit on ne, mitä on. Että niin kuin, niillä mennään. Jos ei ole numeraalista lahjakkuutta, että Suomessa pärjää. Se on niinku tosiasia.
No, mulle ei ollenkaan. Siihen on sitten suhteellista, miten on pärjännyt. Mutta siis me olemme kuulemma tietysti 50-50 geeniemme ja ympäristömme tuotteita. Että.
Joo, kyllä. Mutta siis just sen esimerkiksi, jos kotoa saat lahjat just sen, että joku aikaisempikin soittaja sitä sanoi, että raha on ja rahaa ei ole. Elikkä se, että silloin kun rahaa on, niin se raha käytetään. Elikkä sulle ei ikinä niin sanotusti ole koskaan mitään. Et sä, esimerkiksi minä, mä oon painanut duunia pikku muksusta saakka ja mä en yksinkertaisesti omista mitään. Siis, ja sitten kun tietty ikä tulee, sä et edes, jos ei sulla ole takaajia tai ei ole omaisuutta, sä et tule koskaan saamaan lainaa. Eli toisin sanoen, niin kun sä oot niin sanotusti aina tässä kierteessä. Ja esimerkiksi mä en koskaan ikimaailmassa jakaisi omia geenejä. Mä en halua tätä niin kuin, samanlaista tilannetta. Niin kuin, se on vaan tosiasia, että kyllä se geeneissä, kun tässä on seurannut, niin kavereiden elämää ja työkavereiden elämää, kyllä se näin on.
Eli summa summarum, meillä rupeaa aika loppumaan, Markus, niin osa meistä sinunkin mielestäsi niin ponnistaa tähän elontielle takaa matkalta. Kaikki eivät siis kyllä lähde samalta viivalta, mutta sä nyt paljon painotat kyllä tässä perimän vaikutusta. Kysyn vielä, että kuinka suuri merkitys sitten kuitenkin on myös, oli sitten missä yhteiskuntaluokassa tahansa, niin sillä, että mikä on se vanhempien antama esimerkiksi sosiaalinen tai kulttuurinen pääoma ja ne semmoiset henkiset työkalut sekä kannustus siihen sille lapselle. Että
kyllä se on siis, tuo vanhempien kasvatus, se on yksi tärkeimpiä, mikä niin kuin todella vaikuttaa niin kuin siihen, että miten sä tulet tässä elämässä pärjää. Niin kuin he puhuu, tässä on nyt niin paljon insinöörejä soittanut, ja se on tosiasia. Mä oon todella monen nuorelle sanonut, että jos koulu ei maistu, rupeaa alkoholistiksi, silloin yhteiskunta kannattaa. Jos koulu maistuu, rupeaa insinööriksi, sä voit tehdä, jos sä oot insinöörissä, saat tehdä ihan mitä vaan. Siis insinöörin papereilla sä voit olla leipuri-insinööri.
Tai vaikka toimittaja.
Radiotoimittaja. Tai vaikka toimittaja.
Hei, nyt oli, niin, sanotaanko näin, että hämmentävät ja ajatuksia herättävät loppusanat, Markus, että tähän päätetään.
Kiitoksia soitosta.
Kiitos. All right. Moro.
Kello tulee 12. Tämä oli kiehtova akti. Suuri kiitos osallistumisesta ja tarinoista.